Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. A kao što znate, sve ovih dana u znaku sajma knjiga, radosti čitanja, susretanja i predstavljanja novih izdanja. Na štandu Vojske Srbije sinoć se pred velikim brojem prisutnih govorilo o ratnom dnevniku generala Nebojše Pavkovića. O značaju ove knjige i okolnostima pod kojima je napisana, a tek sad objavljena, u emisiji danas govore istoričar Mile Bijelajac, general u penziji Milorad Đorđević, nekadašnji predsjednik vlade Srbije Nikola Šajinović i direktor izdavačke kuće Odbrana Stevica Karapandžin. Treća armija 78 dana u zagrljaju milosrdnog anđela. Ratni dnevnik komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije Nebojše Pavkovića. Knjiga je, kao što sam rekla, koja je izazvala veliko interesovanje mnogih prisutnih i onih koji su o tome govorili, a nisu bili prisutni. Ova knjiga je samo jedna od onih na koje su jako ponosni ljudi zaposleni u medijskom centru Odbrana, izdavačkoj kući Vojske Srbije. Na početku direktor ovog centra, Stevica Karapandžin.
Medije centar Odbrana kao specijalizovana ustanova Ministarstva odbrane, jedna od njenih delatnosti je i izdavačka delatnost. Mi na godišnjem nivou objavimo oko 100 knjiga, od toga je samo 20% namenjeno široj čitalačkoj publici, ostalo je sve za interne potrebe sistema odbrane. To je faktički tih 20%, i to je ove godine tačno 20 novih izdanja, ono čime se mi predstavljamo na sajmu knjiga. Naš osnovni oslonac ovogodišnjeg nastupa je edicija Ratnik i završnica obeležavanja 100 godina od Prvog svjetskog rata. Mi smo protekle 4 godine objavili 43 knjige na temu Prvog svjetskog rata, što mislim da je malo koji izdavač može time da se pohvali. Ali ono što posebno ističe, mi smo potpuno spontano prve godine dobili jedan rukopis i sada smo došli do toga da smo objavili 9 knjiga koje su bile u formi rukopisa koje nikad nisu objavljene. Radi se uglavnom o memoarskoj građi istaknutih komandanata iz Prvog svjetskog rata ili o arhivskoj građi štaba vrhovne komande. To su dokumenta koje su od neprocenjivog značaja za istoriju, ne samo za ljubitelje vojne istorije, nego i za istoričare. Tu se nalaze takvi dokumenti, ja sam se uvjerio lično u tolikim nekim detaljima koje sam nalazio u tim memoarskoj građi da ni jedan istoričar nije znao, za primjer, da je upravo major, tadašnji major Sveta Đukić, bio taj koji je Sade Ceganlija Četu preveo u Zemun u septembru 1914. i on ceo dan boravi u Zemunu kome nema austrougarskih vojnika i jedan vod odlaze na izviđenje. Mi smo to znali, oficiri uče vojnu istoriju, ali nisam znao da to bio Sveta Đukić, nisam znao, na primjer, da taj vod vodio niko drugi nego jeromonah Nikolaj Velimirović, istoričari, nisam sreo istoričara koji je znao, na primjer, takav podatak. S druge strane, edicija Ratnik, ona se sastoji od 7 knjiga i obuhvata svedočenja učesnika rata, ratova, znači za vreme NATO agresije na prostorima Kosova i Metohije 98. i 99. godine. Edicijom Ratnik obuhvaćena su svedočenja velikog broja učesnika od vojnika do komandanta Treće armije. Tako četiri knjige iz edicije Ratnik su dnevničke zabeleške generala Nebojše Pavkovića, gde on u svakoj knjizi opisuje iz minuta u minut, iz sata u sat, iz dana u dan, vodi precizne beleške o događajima po mesecima agresije, mart, april, maj, jun. Takođe, jedna od knjiga sa kojima smo se predstavili na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu je i Prištinski korpus, gde nam je sagovornik komandant korpusa general Lazarević sa svojih 13 najbližih sagovornika, prvenstveno komandanta brigada. Bitka za Paštrik je takođe jedna od naših izdanja, gde svedoče generali Božidar Delić i Stojan Konjikovac i još 18 pripadnika 549. mehanizovane brigade. I Bitka za Košare takođe pripada toj ediciji, to je sedma knjiga. Tu imamo 35 sagovornika, od vojnika do pukovnika.
Promocija knjige ratničkih zapisa ili ratničkog dnevnika generala Pavkovića izazvala je svakako veliko interesovanje. Izazvaće i veliko interesovanje šire javnosti i šire publike. Upravo zbog toga što mnogi kažu da do nekog vremena, da ga ne preciziramo pre godinu ili dve, takva knjiga ne bi ni mogla da se pojavi. Kako vi to komentarišete? Da li je to neki novi vetrovi duvaju? Da li je i u srpskoj javnosti, naravno i u srpskoj vojsci, došlo do nekih promena zbog kojih se u ovom trenutku može objaviti i može se govoriti o memoarima ili o vojničkom dnevniku generala Pavkovića?
To su neki dobri vetrovi. Zato što se radi o građi u kojoj se nijedan detalj ne može osporiti. Ne čini knjiga delikt. S druge strane, razmatranje istorijskih događaja sa više strana gledanja svakako doprinosi tome da možemo lakše da se suprotstavimo pokušajima revizije istorije. Prosto, to je memoarska građa, to je takav materijal koji će biti od neprocenjivog značaja za dalje tretiranje istorije.
Kao što naša javnost zna, penzionisani general Nebojša Pavković trenutno se nalazi u Finskoj, gde je na odsluženju kazne u trajanju od 22 godine. A šta se događalo sa komandnim kadrovima posle 2000. godine, onima koji nisu bili u Hagu, kojima nije suđeno i nije presuđeno, sem na onaj već takođe poznat način da je za njih ogromna presuda, velika presuda bila da budu prevremeno penzionisani. O tome govori penzionisani general Milorad Đorđević.
Pa poznata je činjenica da nakon 2000. godine najveći deo tog komandnog kadra je penzionisan po nekom skraćenom postupku. Ja sam jedan od tih. Nakon toga bila je jedna svojevrsna zabrana ulaska u kasarne, vojne objekte penzionisanih vojnih lica. Mi smo tu u šali govorili da ih ne pokvarimo. Međutim, sad moramo priznati poslednji godinu, dve, tri, tako otprilike, da se promenila klima.
Kažete da ste prošli jedan težak period gde vam nije bilo dozvoljeno ni da uđete u kasarnu, a pogotovo ne u uniformi, tako ste nekako rekli.
Ne, nekako, nego tako. Bilo je nekoliko pokušaja da uđem u vojne objekte sa namerom da, eto, obiđem ljude s kojima sam nekad radio to. Međutim, saopšteno mi je sasvim jasno da ja to ne mogu da uradim. To je za mene bila uvreda i ja više nisam ni pokušavao da ulazim. Međutim, sad evo, na primjer, ja sad mogu da odem u Niš kod komandanta kopnene vojske Simovića, dragog generala, koga mogu da odem na razgovor, mogu da uđem u objekat, mogu da obiđem ljude. Znači, nije mi ništa zabranjeno. To je jedno ohrabrenje. A posebno bi trebalo da se realizuje da svi penzionisani, oficiri, podoficiri, mogu obući svoju uniformu onakvu kakvu su nosili povodom državnih praznika, određenih svečanosti. A ne da se mi skrivamo. Mi nemamo razloga da se skrivamo. To je to.
A šta se od vas očekivalo da sakrijete? Vi svi imate, naravno, ste zadržali svoje uniforme,
jel? Ja smo zadržali. Ta uniforma, moja uniforma je sa zvezdicama. Ova je sa rombovima. Ali to uopšte nije razlog da ja više volim ovu zemlju od ovih koji nose rombove. Ja sam proveo radni vek u vojsci počeo sa Zvezdicom 68. i završio sa Zvezdicom i završio dok je postojala Jugoslavija. Kad je prestala Jugoslavija, ja sam 2002. godine penzionisan u 56. godini, a mogao sam sigurno još da radim puno jer sam imao iskustvo bogato, iskustvo sa ratišta i tako dalje. Ne samo ja, ne bih ja da projektujem sebe sad.
Ne, govorite, da. Jasno mi da govorite u ime velikog broja ljudi
koji su prošli kao i ovo.
Čuli smo da se ova knjiga preporučuje i političkim i ideološkim protivnicima. Iz kojih razloga, kako vi to vidite?
Ja lično bih preporučio i u svojoj recenziji sam napisao da bi ovu knjigu trebalo da prouče svi pripadnici vojske, da je imaju svi građani koji imaju poginulog, ranjenog ili je da je učestvo u borbi kao jedno svedočanstvo zapisano o ljudima gde su bili, šta su radili. Tu ima mesta i herojskim podvizima, ima mesta i kukavičluku, ima mesta i izdaji, ali je to dokumenat. Pa će se neko verovatno ponositi, a ovi neće, o kojima sam govorio, koji su dezertirali. Dezertirali su pod uticajem propagande iz spoljne i naših opozicionih stranaka tadašnje.
A kako gledate na onaj deo javnosti koji će i promociju ove knjige videti kao provokaciju, jer se govori o čoveku koji je osuđen i odslužuje kaznu za ratne zločine?
Pa ja bi to najjednostavnije nazvao srpska posla. Jer mi ne znamo da poštujemo svoje ljude. Pogledajte okolne zemlje, ljudi koji su činili zločine oslobođeni su i njih dižu na pijedestal heroja, a mi ljude koji su se istinski borili, znači postoje u ovoj knjizi dokazi da su se borili poštujući međunarodno ratno pravo, gde su procesuirali svaki zločin pojedinačni, ali kolektivnog zločina u ovom ratu s naše strane nije bilo. To neko prihvatio ili ne, to je već problem, da kažem, ličnog opredeljenja. Ja sam pristalica više čisto govoriti o vojsci u vojno-stručnom, moralno-psihološkom, obavešto-bezbednostnom smislu, pa i onom, da kažem, emotivno, jer ne krijem svoju emotivnu vezanost, jer sam radni vek prvo u vojsci. Politiku prepustimo političarima, pa kud nas odvedu?
Znači, prošli ste period od koliko 20 godina u nekoj vrsti izolacije, ne samo time što ste penzionisani, nego i time što niste imali prava da govorite o tome.
Pa iskreno rečeno, neprijatno sam se osjećao sa statusom vojske, jer se osjećam njenim pripadnikom iako sam u penziji, sa odnosom prema penzionisanim licima, a sa odnosom čak i prema starešinama aktivnim. Mislim da se nešto menja u pozitivnom, ali to determiniše politika. Penzionere kopita.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Emisija Rečeno je prećutano. Danas vas vodimo na jučerašnju promociju, na sajmu knjiga naravno, promociju ratnog dnevnika Nebojše Pavkovića. A haški osuđenik, bivši premijer Srbije i potpredsednik vlade SRJ Nikola Šajinović od 2015. godine po povratku iz Haga ponovo je politički aktivan i svoju misiju vidi upravo u ovome što ćete čuti, a to je svedočenje, svakodnevno svedočenje o događajima u kojima je i sam učestvovao.
Napisali ste predgovor za ratni dnevnik generala Pavkovića, znači da ste pažljivo sve pročitali. Da li vas je nešto iznenadilo? Koliko ima ili da li ima onoga što vama možda nije bilo poznato?
Pre svega, značaj ove knjige je u detaljnom pokazivanju čitave složenosti rata. To se bez ovakvog dnevnika ne može znati. Ja sam učesnik. Ja sam bio pored generala Pavkovića veliki broj dana i noći, ali me je on uvek ponovo iznenadio svojim sveobuhvatnim pristupom i vojnički preciznom korak po korak objašnjavanju onome što je ratu prethodilo, samom početku rata i njegovom toku i završetku. Uvek je važno u ovakvim trenucima da imamo celinu u vidu, a to je Pavkovićeva lična zasluga. Možda se malo govori i u ovoj knjizi, on ne govori o sebi, ali Pavković je u intelektualnom smislu, ne samo u komandantskom, nego u intelektualnom smislu tvorac ideje, koncepta borbe protiv terorizma 98. i odbrane od napada NATO-a 99. Ništa se tu nije desilo za jedan dan. I ono što je glavni rezultat koji se iz ove knjige vidi, to je da je napor NATO-a da pripremi kopnenu agresiju potrošen upornom odbranom konceptom i njegovim doslednim sprovođenjem. Ta disciplina manevra stalnim pomeranjem i zbunjivanjem avijacije koja stalno bombarduje bivše položaje, jer prvo ih snimi, dok se vrati da bombarduje, vojska se pomeri, i to stalno kao sistem, ne kao pojedinačan gest. To je, ja mislim, istorijski doprinos koji pokazuje kako se jedna vojska koja je tako ubeđena se brani manevrom, disciplinom i maskiranjem može sačuvati od 100 puta jačeg protivnika, ne samo u dimenzijama, nego u tehnološkom konceptu, pre svega iz vazduha. I zato je potrebno da čitamo ovu knjigu, da bi imali sopstveno pouzdanje o našim realnim vrednostima. Jer da nije tih vrednosti, znate, puške ne rešavaju same ništa, i da nije tog duboke Pavkovićeve posvećenosti do nivoa strasti da se brani zemlja, to se ne bi prenosilo do vojnika i ne bi dalo tako značajan rezultat.
Ipak, da li vas je nešto iznenadilo? Da li je bilo tu podataka, detalja, strategije sa kojom vi niste bili upoznati, nešto što ste otkrili tek čitajući knjigu?
Pa, ono što možda, što ja nisam mogao da znam, to su unutarnji život vojske. Znači, ta briga Pavkovićeva lična posvećenost imenu i prezimenu svakog poginulog vojnika. Znate, kad izgleda ovako, kad to čovjek spolja gleda, da se generali bave brigadama, pomeranjem, kartama, ali taj nivo posvećenosti, i ova knjiga beleži sve koji su svoj život dali u toj borbi, ranjenike, nestale, i taj nivo posvećenosti vojniku kao pojedincu je stvarno, i pored svega što sam znao o Pavkoviću, za mene iznenađujući.
A recite mi, kakva je razlika bila, ili znamo da ih je bilo, ali evo do dana današnjeg, između generala i političara? Kažete da ste upoznati bili sa onim što je radio general Pavković, ipak ste vi bili na nekom drugom
nivou.
Da, na nekom drugom nivou.
Pa, ja
koliko
sam...
Koliko tu često dolazi do slaganja ili neslaganja, do autoriteta jednog ili drugog?
Znate kako, u vreme koje opisuje ova knjiga, znači u ratu, pošto se rat nije desio odjednom, jeli, prethodna politička kretanja, pre svega 98. godina, antiteroristička operacija, pregovori u Rambujeu, taj politički stav da mi moramo da branimo suverenitet zemlje je bio opšte prihvaćen. Ne samo, pa u tom periodu ja ne uočavam neke značajne razlike, pogotovo ne od stavova generala Pavkovića, jer da to nije bilo tako opšte prihvaćeno, mi ne bi imali tako visok procenat realizacije mobilizacije. To je bilo opšte raspoloženje. Ono o čemu govori Pavković na kraju, to je odluka o povlačenju. To je za svakog komandanta, ja mislim, najteža odluka. I činjenica da vojska nije vojnički poražena na svom položaju, na granici, je i razlog zbog koje je Pavković sa toliko uzbuđenja i teškoće sa time bavi u to vreme i u ovoj knjizi. Ali politička odluka je bila zasnovana na saznanjima da pošto NATO nije uspeo da na kopnu probije granicu i da uvede OVK iz Albanije, i pošto mu je kopneni koncept propao, mi smo imali pouzdane informacije, na kraju to nam je saopštio i Černomidin kad je ovde došao, da sledi totalno razorno bombardovanje gradova i unutrašnjosti Srbije. I stali smo na stanovište koje je tadašnji predsednik Milošević još izneo svojevremeno na Palama, govoreći braći u Republici Srpskoj, da odbrana, svaka odbrana u ime naroda ima granicu, a to je opstanak samog naroda. Ta odluka nam je pretegla da donesemo zaključak da to što je Savet bezbednosti prihvatio garanciju suvereniteta i pravo da opstanemo na toj zemlji, na Kosovu, da je to sve što naša moć može da dostigne. A naravno, vojnici uvereni u sopstvenu moć oružja na teritoriji Kosova su imali drugačiji pogled, ali su na kraju disciplinovano sproveli zadatak.
Da li ste vi imali, da li se sećate nekog dijaloga iz tog vremena koji bi bio vaše ubeđivanje ili generalovo negiranje? Jeste
pa evo, razgovarali
sam
ja sada? Sam, evo, možda da vam kažem ovako ekskluzivno, ja sam videvši šta su Černomirdin i Atisari doneli, odmah seo u kola i sjurio se na Kosovo da generalu Pavkoviću, njegovim saradnicima, kažem šta se sprema, jer sam smatrao da je nekorektno da to ti ljudi čuju kad se već desi. Taj sastanak je bio jedan od najtežih koji smo imali, a prošli smo mnogo. Ta već svest da će slediti verovatno naredba o povlačenju i taj grč, gnev i istovremeno odlučnost da se u krajnjem izvede državni zadatak, to neću nikad zaboraviti. To je atmosfera koju ste, kako se to kaže, mogli nožem da sečete. Tolika je napetost i istorijski moment odluke koje je sledio posle toga.
Šta vam je rekao tada general Pavković?
On je rekao, trajao je sastanak, ne mogu da kažem jednu rečenicu, ali suština je ovo. Rekao je kako je stanje odbrane, a ono je bilo stabilno. Kakav je znači zahvat koji sledi u povlačenju i koliko je to dramatično teška odluka, sa krajnjem vojska će izvesti državnu odluku. Na kraju samo da kažem to da je operacija povlačenja u kojoj se vojska prestruktuirala, organizovala i organizovano povukla, ne samo da nije ostavila ljude, nego nije ostavila ni tehniku, ni sredstva. I izvukla je disciplinovano i organizovano. To je možda na najgorem zadatku pravi znak discipline, organizacije i znanja naše komandno kadre u tom momentu.
Da li vam je možda neko tada rekao ili kasnije, znamo da još uvek nismo došli do jedinstvene istine o tom periodu, da svako ima svoje viđenje, ali jedno od viđenja je da nije prvi put da ono, to je bar i često viđenje samih generala, da nije prvi put u istoriji našoj da na terenu dobijemo rata, da ga izgubimo za stolom.
Znate, ja sam prošao mnogo toga. Ako mogu da kažem sad s ovog rastojanja, pošto sam nažalost imao vremena tamo gde sam bio da analiziram sve ovo, svi su unazad pravili veliku grešku tako što su segmentirali istoriju i rekli ove delove ćemo učiti, ove ćemo preskočiti. Svi preskočeni delovi istorije se opako plaćaju. Zato i ja učestvujem u javnosti, ne da bi bilo šta veličao ni pravdao, nego da bi doprineo tome da se govori šta je stvarno bilo, da se slože činjenice, da se ne zaborave činjenice, jer koliko više činjenica, toliko je manje manipulacije. A manipulacija istorijom je jedna od najvećih zamki koje preti svakom narodu, pa i našem, i zato mi treba otvorenih očiju da gledamo to što je bilo i ono što je svetlo i što je junački i ono što nije dobro, da bismo merili naše buduće korake realno, jer nažalost izuzovi nisu nestali i nisu nestali ni pred jednom nacijom u svetu, pa ni pred našom, nije tu naša pozicija, ne znam koliko specifična, ali zato je važno da čitamo Pavkovićevu knjigu i čak i one koji misle drugačije, da to sve stavimo u jednu ravan i da istoričari kompetentno slože istoriju ovog 21. veka ili kraja 20. veka na ispravan način i narednim generacijama ne prenesemo zamućenu istoriju kako su prenele razne dinastije kad pređu s jedne na drugu, kasnije komunistički sistem od monarhije, kasnije kod svih promena jedan od prvih udara dođe udar na istoriju, a toga možemo da se branimo, ne deklarativno, nego ovakvim radom kao što smo danas ovdje imali.
I samo još jedno pitanje, što se to danas promenilo? Čula sam ovdje na ovoj promociji, kažu do skoro ovakva knjiga ne bi mogla da se pojavi u javnosti. Šta se to promenilo? Da li smo se mi promenili? Da li se atmosfera u društvu promenila?
Sažeto da kažem, promenio se odnos prema zemlji i prema njenoj odbrani. Zato o tome može da se govori sada i zato ove knjige izlaze. Svi oni koji su mislili da se etiketama može prelepiti jedan deo naše istorije su ne samo u zabludi bili i ostali, nego su kao politički subjekti velikim delom nestali sa političke scene. To je, oni su sami sebe doveli u zabludu i izgubili odgovore na buduće izazove i ja mislim da je ta promena taman toliko velika koliko danas o ovome razgovaramo, a ranije nismo mogli.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda, 31. oktobar u 20 časova.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
Eko.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
U današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano vodimo vas na promociju knjige koja je juče popodne održana na sajmu knjiga. U pitanju je Ratni dnevnik Nebojše Pavkovića. U preporuci za ovu knjigu stoji, između ostalog, manirom vrhunskog hroničara, svedoka događaja koji je najviše uticao na njihov razvoj, general pukovnik Nebojša Pavković hronološki, argumentovano i dokumentovano iz dana u dan, iz sata u sat, iz minuta u minut opisuje sve ono što se događalo 1999. godine u zoni odbrane Treće armije. Autor je uložio ogroman napor u prikupljanju autentičnih dokumenata i od neprocenjive važnosti je upravo to što se može naći u ovoj knjizi. Bogatstvo sadržaja čini ovo delo istorijski vrednim u vojnom, političkom, psihološkom i moralnom smislu. A koliko je istoričarima značajno ovakvo delo, koliko istoričarima znače ratni dnevnici, s obzirom na činjenicu da je dnevnik svakako lična projekcija autora, čućemo od istoričara Mileta Bjelajca, direktora Instituta za noviju istoriju Srbije.
Ovi ratni dnevnici generala Pavkovića, kao i intervjue koje su dali komandanti za ovu ediciju Ratnik, itekako pomažu istoričarima. Pomažu ne samo istoričarima ovde među nama, nego i onim istoričarima, intelektualcima, ljudima, analitičarima koji u svetu godinama osporavaju validnost objašnjenja o potrebi agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Često su to nazivali zločin protiv mira. Postoji čitava literatura koja se time bavila. Dakle, ovi dnevnici i sva ta svedočenja su dragocen dodatni doprinos, zato što su detaljna, zato što su hronološki izuzetno precizna. Nismo bili sami u tom ratu. Pašić je jednom onako malo ironično, malo lucidno, malo i namerno svakako jednom ministru rekao, kad ga je pitao da li smo sami, misleći na saveznike, kaže: ne, s nama su i Austrijanci. To je bio jedan razgovor u Nišu. Dakle, nismo bili sami u tom ratu, previše je svedoka. Previše je bilo komunikacija i nacionalnih u pojedinim članicama NATO pakta, bilo je paralelnih sistema informisanja i istinu je malo teže sakriti. Ono vreme je ipak ostavilo posledice na generacije novinara, na ono što danas američki predsednik označava kao fake news ili interes duboke države u slučaju promovisanja interesa vojno-industrijskog kompleksa. Dakle, Jugoslavija je samo jedna u nizu zemalja u drugoj polovici 20. veka preko koje se prelamao taj interes, koja je bila žrtva u jednom trenutku procenjeno da je bila slaba karika na kojoj je moguće dokazati kredibilitet vojne sile, najjače vojne sile, isto bez posljedica kako su očekivali. Također trebalo je redefinisati ulogu NATO pakta posle nestanka Sovjetskog saveza i prestanka prvog hladnog rata. Dakle, to je bilo na dnevnom redu i Jugoslavija je tu ipak izabrana kao najzgodniji poligon da se to ostvari. A mogu samo da kažem iz svog istraživačkog iskustva da je kraje maja u jednom referatu američkog združenog generalštaba koji je sad dostupan se vidi da oni nisu uspeli svojim vazduhoplovstvom posle skoro 65 dana da ovladaju visinama i da kontrolišu vazdušni prostor ispod 5000 metara visine, što je preduslov za kopnenu ofanzivu. Također su procenili da je naša protivvazdušna odbrana sačuvala gotovo 80%, izvinjavam se, kapaciteta. Dakle, nije postojala mogućnost za kopnenu intervenciju. Već su bili pri kraju ovih sofisticiranih oružja, vođenih raketa. Oni su imali i taj, kažu neki analitičari iz Francuskog strateškog instituta, zadatak da na jednom prostoru potroše taj stari materijal čija bi reciklaža daleko skuplje koštala državu nego da se to jednostavno ispuca, da bi se uvela nova generacija i ispoštovo tadašnji sporazum sa Sovjetskim savezom, odnosno Rusijom već, oko balansa određenih vrsta naoružanja. Dakle, tu je bilo tog interesa. Albanci naravno imali su tu tradiciju političku, ali opet evo i ovi dnevnici svedoče kako je surovo isterivana ta nacionalna disciplina prema vlastitim sunarodnicima. Nisu bile žrtve samo srpske, čak njih je u ovoj prvoj fazi daleko manje stradalo koliko su oni ubijali svojih albanskih sunarodnika koji nisu hteli da učestvuju u toj akciji, u rušenju zemlje u kojoj žive i da služe tim narkodilerima, kriminalcima i uopšte da izazivaju rat i da dođu u opasnosti i oni i njihove porodice. Vidite koliko lokala, to je sve beleženo u ovim dnevnicima, je razbijano upravo Albancima. Odvodili su ih u nepoznato, ubijali su ih, pretili im, morali su da plaćaju i tako dalje. Sve to nešto što će jednog dana i među samim Albancima, uveren sam, doći na dnevni red da se otvoreni o tome govori i priča. Za sad prilike nisu, pogotovo ove međunarodne, tako naklonjeno to jednoj katarzi. Što se tiče srpske javnosti, ubeđen sam da bi svaki pristojan građanin trebao da pročita ove knjige i jednostavno sam stekne sud, jer smo i mi na ovom prostoru često bili izloženi različitim vrstama propagandnih objašnjenja, Albanci sa svoje strane također, kao i zapadna publika u najvećoj meri.
Vi ovu knjigu preporučujete, kao što ste rekli, i onima koji su politički i ideološki protivnici ne samo generala Pavkovića, već uopšte perioda o kome govorimo. Vi znate, naravno, kao što i svi naši slušalci znaju, da je Srbija i danas podeljena i da ima mnogo onih koji će čak i ovakvu promociju smatrati za neku vrstu provokacije, jer govorimo i pišemo i objavljuju se knjige nekoga ko je osuđen za ratni zločin.
Pa jeste, general Pavković je osuđen formalno za ratni zločin po komandnoj odgovornosti. Svaki dobronameran sudija i čitalac sa iskustvom bi posle takvog čitanja tih dokumenata i o asanaciji bojišta i ostalog vrlo lako došao do zaključka da zaista nema, da ne je bilo osnova za suđenje po komandnoj odgovornosti. Niko nije naređivo. Upravo suprotno, vojska pokušava da zaštiti i albansko stanovništvo da ne bi došlo do zloupotrebe tih prikrivenih operacija, kako ih zovemo, da OVK ne inscenira nešto što bi onda zloupotrebile televizijske ekipe globalnih medija. I mnogi su se Albanci prilagodili. Na kraju jedan detalj, oni ne poštuju naredbu da se evakuišu bolesnici iz Prištinskog kliničkog centra. Albanci ostavljaju svoje, potpuno uvereni u human odnos srpskih lekara, ostavljaju svoje bolesne u kliničkom centru, a Srbi svoje odvode, poštuju naredbu. A što se tiče ove Srbije o kojoj me pitate, ona je bila podeljena u jednoj srazmeri i uoči rata, i onda jedan deo ljudi je zaista verovao da je sve to zbog jednog čoveka, zbog jednog režima. Ali valjda je deo tih progledao jer se nastavilo sa istim oblikom pritisaka, ucena i tako dalje, kad je Srbija navodno postala demokratska i kad su u prvi mah svi ti lideri opozicije imali međunarodnu podršku. Zloupotrebljavao se Haški sud za seriju ucena koja su Srbiji ispostavljani. Zloupotrebljava se sad, moram tako da kažem, iako je neizvestan ulazak Srbije i dalek rok ulaska Srbije u Evropsku uniju, nama se oni najvažniji zahtevi ili najteži zahtevi ekspresno ispostavljaju. Ako je rečeno da do 26. apsolutno nema šanse da uđemo u Evropsku uniju po najboljim okolnostima, a onda zbog čega sada moramo da ispunjavamo one prve i najteže uslove. Dakle, ne radi se tu o pripremanju Srbije za ulazak. Ovde se radi, po meni, o završavanju jednog posla koji je davno započet. 95. godine je obećano Albancima u vreme Dejtona stvaranje nezavisnog Kosova. To ih je na trenutak primirilo, a kasnije su krenuli da im ostvaruju želju. Ne bi je ostvarivali da nije postojao geopolitički interes. Naši komandanti, uključujući Pavkovića, uspjeli su da ih nadmudre i da sa minimumom fizičke sile obezbede i realizuju zadatke koji su imali, i na kraju su političkom voljom ili odlukom, za koju ni dan danas ne znam šta je sve uslovilo, bili povučeni iz odbrane. Clinton, kad je čuo vest, prosto nije mogao da veruje da se to dešava i da su se spasili. Diplomatija je spašavala na kraju kredibilitet najjače vojne sile. A ta ista diplomatija, bezočnost Madeleine Albright, njenih savjetnika, Holbrooka i drugih, ih je dovela američku vojnu silu nepotrebno u iskušenje. Vidimo samo koliko je sredstava bačeno na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
O knjizi generala Nebojše Pavkovića Treća armija 78 dana u zagrljaju Milosrdnog anđela, tačnije o njegovom ratnom dnevniku, u današnjoj emisiji govorili istoričar Mile Bjelajac, general u penziji Milorad Đorđević i nekadašnji predsjednik vlade Srbije Nikola Šajinović i direktor izdavačke kuće Odbrana Stevica Karapandžin. Na sajmu i novoj promociji za vas bila i sa vama bila Dušanka Petrović.
Slogan našeg ovogodišnjeg nastupa je Služimo Srbiji. Smisao je toga da je za nas vojnike najbolje da služimo Srbiji braneći je knjigama, izložbama, slikama, umetnošću, kulturom. Ali u isto vreme vojnik zna ako je potrebno zarad ponovnog uspostavljanja mira, on će se latiti oružja, ići će u rat zarad ponovnog uspostavljanja mira, ali je prvenstveno za vojnika važno da gradi mir u sebi, jer on kada ga gradi u sebi, širi ga oko sebe i medije centar odbrana u tome prepoznaje kao svoju težišnu misiju upravo na tom planu, i mi sebe smatramo jednom veoma ubojitom brigadom sa jednim izuzetnim arsenalom, i najbolje je kad bi moglo doveka tako da služimo.